La coordination des femmes engagées du Mali, c'est que nous voulons la musique de Farvagnon qui a une coordination entre tellement Mali, tel vola, un poste, une douane, un gendarmerie, un aéroport du Mali, un policier, un ORTM, un des musiques de Farvagnon qui a une douane physique. Quand une dame ne follow, poste une tellement un aéroport du Mali, ça va de tout dire l'indo, ça ou un activité au bétail en fait, entre les forts des femmes du groupe âgé. Donc, au Konala de la Anya et Ango, pourquoi un assainissement Faranga paraboloka, tout à canapou. Utiliser en la femme en uniforme franca comme ça que coordination est finie. Où des documents qu'on a là la nana la police ou les gendarmes les douaniers ou franca en ces cas mouli d'une roma que c'est un parent que
y a là il se kafanya na muso hake jolibe jokulin kon nana
ame dum le kubi muso kemeni biduru la
damasan sania kuina no ya uka bara bulu flanani aywa ni watini na au kelembe ka wulika joke ku au bina furuwa chake da gulu konona sanuya ka kenyeni jwe kalo klibi saba ani kelini mukama au ya sanya bara in Kenya ni je kalu klibi saba ni kelini
donc ni ya ani ni boloda ka be 31 juillet na parce que 31 juillet fara fina muso je kulu ka domba do e muso ka la horali domba do e 31 juillet no pan africain donc fara fina muso je raka u don su ka antika ko domba ka ni be ma muso be se ka je ka a don la horaya tu mi an kulu o kukmu konara de la an ka min bara fana ka ka be a doma pour ka ira ka fo vraiment fara fina muso fana beka bara doke ni samia bara e ni muso ya tabulo ere je ni ko muso ya ko samia samia be folo muso de donc vraiment on dia to an ko ni beka activité ka ka da doma sino activité an ba ke wati bere ne krengere ya lamp ka se public time de ken ni doina do ti ma nga tabulo ere de afeni
au ka je kulu ai bara do buluda munu nyeshi ne no samia ma ti ake da munu nye furu ba ti ake da uyi ka ta o corona o lu samia krengere ni ala ni wati na ibse ka fanya na au kele me ka muni munde buluda hukumu kononana.
Mais madame Traoré Amina Tadouré, deuxième vice-présidente de la coordination des femmes engagées du Mali, ensuite présidente des femmes des aéroports du Mali. Quand je l'ai fait activité mon boulot, 31 juillet, vous vous m'en connaissez, vous devez, c'est si vous l'avez fait, nous, qu'elle est la coordination formée. Nous, c'est tellement malitel, la poste, l'ORTM, aéroport du Mali, la police, la gendarmerie, et puis la douane. Donc, on va faire 31 juillet, comme vous voyez, monsieur, pour la donner, o ka sɔrɔ yɔrɔn ninnu jɛlen don donc fɔlɔ la ka taga poste direction an taara yen nettoyer lundi passé ala y'a kɛ vraiment o y'an bonya le poste cadre bɛɛ bɔra k'an kunbɛn ni bonya ni karama ye an ye yen fɔ an ka jɛ ka ɲaman dalajɛ ka bila o zone ka bolo kan.
Awa, don nataw la sisan a tɔ ye jumɛn ye aw bolo?
A tɔ tora sisan nɔ gendarmerie ni ala sɔnna a ma mercredi an ka kan ka taa gendarmerie fɛnɛ kan un lelen de indige an be taa yen fɛnɛ fɔ jeudi an be taa douane direction falajɛ an be taa yen fɛnɛ fɔ ni ala sɔnna a ma ortɛ mɔgɔw ko k'an ka jɔ komi olu ka yɔrɔ bɛ an chantier ni chantier mɔgɔyara donc an be taga yen fɛnɛ fɔ ni ala sɔnna a ma.